Nazdar, ahojte, iný rozmer, rád vás vidím, odkedy som tu bol naposledy, tak sa to tu rozrástlo normálne, tak držím si taký mentálny obraz v pamäti. Myslím, že naposledy som tu kázal niekedy v novembri. Ďakujem pekne za pozvanie. Každopádne je vás viac a veľmi dobre sa na vás pozerá. Poslednú pieseň Zlaťa uzatvárala a hovorila o Božej sláve. Božia sláva to nie je nejaký celebrity status. To je úplne iná kategória slávy ako ľudská sláva. Božia sláva to nie je, že Rytmus je takto slávny a Ed Sheeran je takto slávny a Boh je až takto slávny. To je úplne iná kategória slávy. Ed Sheeran asi nepríde do tvojej izby, alebo na intrák, alebo neviem, kde býváš, ale keď si kľakneš pred Bohom a zoberieš si Božie slovo a povieš, Bože, ja ťa ctím, príď, vstúp do môjho života, kedykoľvek zažiješ moment Božej slávy, ktorú dokážeš vnímať, vtedy zistíš, že Božia sláva je úplne iná kategória slávy. Kedy príde Božia sláva do tvojho života, kedy ti Boh trošku odkryje, vieš, čo hovorí Biblia? Že tam, kde v starom zákone, v prvej polke tejto knihy, prišla Božia sláva na človeka tvárou v tvár, 100%, človek zomrel, lebo neobstál pred tou svetosťou, neobstál pred tou mocou a pred tou slávou. A Boh ti vie ukázať z tejto slávy. A keď príde, tak táto Božia sláva a jeho prítomnosť ťa vie odzbrojiť od všetkých tvojich zbraní. Vie ťa v dobrom pokoriť, vie ťa pozdvihnúť, vie ťa objať, vie ťa uzdraviť. Vie ti odohnať každú tmu, vie ti rozjasniť tvoj pohľad do budúcna, vie zmeniť tvoj život. Tak to je. V sobotu mi Biblia spadla do Bukovca. Máme tu za Košicami vodnú nádrž. Spadla mi do Bukovca. Hej, nabrala objem, teraz vyzerá tak, že ju čítam strašne veľa, ale iba prvú polku vety, vieš. Vyzerala ešte horšie, to už som ju aj fénoval, aj lisoval, aj som ju mal na dve noci zavretú v takej bandaske s rýžou, aby z toho vyťahalo vodu. Viete, kde sa chodí Erik modliť? Na Bankov. Ja sa chodím roky modliť na Bukovec, na Horný Bukovec. Mám tam už také vysedené miesta, aj vychodené miesta a bol som v sobotu sa modliť. A jak som sa modlil, po niečo som sa otočil a zrazu po tom machu a listi, tak som sedel, ako keby bol briežok, ale veľmi strmý a dole už bola hladina vody, tak vysoko som asi bol. A jak som tak sedel, tak som sa nejak pohol a sa mi zošuchla celá a takto sa vnorila do vody. Ostala na hladine, normálne, že plávala. Ja mám rád, veľmi rád túto knihu a tak som skočil za ňou, ako nie do vody, ale tak som nejak sa držal konára a som ju rýchlo chytil, ale už normálne jak špongia nasala, celá bola mokrá, až po, nie že po Izajaša, ale úplne, že bola nasiaknutá a mala 5 strán, hej, normálne má asi 1500 a teraz mala 5 strán, proste všetko bolo zlepené takto na 5 kusov a som hovoril, že Pane môj, že mám rád túto knihu veľmi, že prosím, nechcem o ňu prísť. Takže rýchlo som bežal domov a som ju žmýkal a tak budem ju používať. No mám v nej aj poznámky a tak. Milujem túto knihu. Vieš, čo niekedy robím? Keď mi je, by sa skazateľne nemalo hovoriť, keď mi je ťažko, ale aj ten, kto káže, niekedy mu môže byť ťažko. Aj ty, kto sedíš, aj tebe niekedy môže byť ťažko. Alebo keď niekedy čelím veciam alebo myšlienkám zložitejším, kedy obraciam veci v hlave zľava, zprava, zhora, zdola a snažím sa ich nejak pochopiť. A niekedy, neviem, či sa ti stáva, že ideš večer spať a hlava ti ide a rozmýšľaš nad niečím a nevieš zaspať. Stalo sa ti takéto niečo niekedy? Či iba mne sa to stáva? Niekedy? Nie, nejak často. Ale keď niekedy takémuto niečomu čelím, vieš, čo robím? Si beriem túto Bibliu si beriem a dávam si ju k vankúšu. Dávam si ju k podvankúš. A niekedy, keď sa v noci zobudím, tak si ju rukou chytím a A je mi je pripomínané, len cez ten dotyk, mi je pripomínané, sú mi pripomínané slová, ktoré sú zapísané v tejto knihe. A tak v tom polospánku, polobdení, kedy ani pomaly o sebe nevieš, ale to slovo ti je pripomínané a zrazu prichádza pokoj a ty ďalej potom kľudne spíš. Pretože sa držíš slova. V tomto nie je moc. Nie je moc v koženom obalené a v tisíc nejakých stranách na papieri tenkom. V tom nie je žiadna moc. Ale moc leží v každom jednom slove zapísanom a oživenom v Biblii, keď si ho čítaš a dávaš dovnútra do života. Vieš, čo hovorí táto kniha? Táto kniha hovorí, že Jakob klamal. Už si niekedy zaklamal? Malý podvodík si hovoril. Už si mal niekedy ťahák? Nedvíhajte ruky. Ja som mal. Dávno. Táto kniha hovorí, že Jakob klamal. Táto kniha hovorí, že Mojžiš zavraždil. Táto kniha hovorí, že Dávid mal aféru, vyspal sa s inou ženou, že mal milostný vzťah mimo manželstva. Táto kniha hovorí, že Saul prenasledoval kresťanov. Táto kniha hovorí, že Peter odmietol, odoprel Krista, zaprel ho. A táto istá kniha hovorí, že Boh si použil každého jedného z nich napriek ich zlyhaniu, napriek tomu, aký bol ich príbeh. Nedovol nikomu a ničomu okradnúť ťa o tvoj príbeh. Nedovol nikomu a ničomu okradnúť ťa o tvoj príbeh. Boh si ťa môže použiť bez ohľadu na to, ako ďaleko od neho si. Nikdy nie si tak ďaleko, aby si ťa Boh nemohol použiť. Dovol Ježišovi prepísať tvoj dnešný príbeh. Neviem, kde si v živote, neviem, na ktorej strane si, že či len začínaš na 30. strane, alebo už máš za sebou ťažšie a ľahšie kapitoly, dovol Ježišovi dnes prepísať tvoj príbeh jeho rukopisom. Stalo sa pred niekoľkými veľa rokmi, koluje po US Steele, máme tu fabriku v Košiciach, ktorý neviete, na výrobu ocele, a stalo sa pred asi 20 rokmi, počul som príbeh, kedy tu prišiel zahraničný manažment, nepoviem, z ktorej krajiny do US Steelu mohol prísť zahraničný manažment, a prichádzali tu rodiny United States Steel, tí, ktorí sa čudujú, a prichádzali rodiny manažérov a dostávali ako služobné auta Volkswagen Charan, také veľké, strieborné, taký rodinný van, a jedna osoba, manželka jedného z manažerov, si toto auto prevzala v závode a nasadla do auta, zaradila jednotku a išla. A išla až do Košic. mala namierené až na Popradsku, alebo tu na niekde, do Vilovej štvrte, ale zaradila jednotku a išla až do Košic. Koľký z vás máte vodičák? OK. Koľký z vás viete, že keď zaradiš jednotku, nemôžeš dlho ísť na jednotke? A ona išla asi 15 kilometrov. Auto už nedošlo a pri Optime už vypovedalo službu, už a už dovrčalo pri Optime a skončila. Vieš prečo? Pretože sa naučila, že v Amerike, keď zoberieš auto, tak každé jedno má automat a zaradíš a ideš. Ale tu na vtedy nemalo každé jedno auto automat a nestačilo zaradiť a ísť, ale trebalo asi po takých 50 metroch preradiť a potom zase preradiť a potom zase preradiť. A je veľmi dôležité, čo sa naučíš a ako sa to naučíš. Biblia na jednom mieste hovorí, ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Zaujímavý verš, ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Rozmýšľal som nad týmto veršom. Dá sa Ježiš naučiť? Vieš sa ty naučiť Ježiša? Že sa naučíš nejakých 10 pravidiel, budeš sa snažiť podľa nich žiť a sa naučíš akože Ježiša? Ježiša sa nedá naučiť, pretože Ježiš není 10 pravidiel, není ani 20 pravidiel, ani 5 pravidiel. Ježiša vieš stretnúť, vieš ho spoznať, vieš ho prijať do srdca a vieš s ním žiť, ale nevieš sa ho naučiť. A napriek tomu Biblia hovorí, ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Keď sa pozrieš do Efežanom, je tu niekto, kto sa rád učí? Čím som starší, tým sa radšej učím. Keď nemal som rád školu, sedel som v zadnej lavici Zlaťa. Zlaťa sedela v prednej, ja som sedel v zadnej lavici 8 rokov na Gimply. Nebol to môj akože úplne, že najradšej som sa učil, ale čím som starší, tým sa radšej učím. Tým som zvedavejší. Mám radšej vyskúmať vec, ako funguje a absorbovať tú vedomosť a mám rád, keď mi rastie ten objem vedomostí. Učenie sa, definícia učenia, je získavanie poznania a schopnosti cez štúdium, nechcem, aby to znilo ako prednáška, takže neutekajte, toto bude jediná definícia, cez štúdium, pozorovanie, skúmanie, učenie sa a cez skúsenosť. Kedy pozoruješ Ježiša, ako žil, skúmaš, ako žil, čítaš o tom, ako žil, a máš s ním skúsenosť. Máš s ním skúsenosť. To je učenie sa. Keď sa pozrieš do Efežanom 4, tak v 17. verši sa píše, nežijte už tak, ako žijú pohania. Toto je rohačkov preklad. Ja do toho dám taký iný rozmer translation, aby sme tomu rozumeli všetci. Nežijte už tak, ako žijú pohania. Čiže ľudia, ktorí neveria a nenasledujú Boha, nežijte v márnosti svojho zmýšľania so zatemnenou mysľou odcudzený Božiemu životu, oddelený od Božieho života. Pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre zatvrdenosť ich srdca. Sú oddelení od Božieho života, pretože nevedia a pretože si zvolili mať tvrdé srdce. Ktorý, 19. verš, vo svojej otupenosti, iný preklad hovorí, ktorý keď otupeli do bezcitnosti, otupeli tak, že v senzory prestali fungovať, že im už nič nemeria, nič im to nehovorí, totálne otupeli, nie tu, ale tu, sa oddali necudnostiam, iný rozmer translation hovorí, oddali sa konať nemorálne veci, aby nenásytne páchali každú nečistotu alebo nenásytnou, nenaplniteľnou žiadosťou. A 20. verš hovorí, ale vy ste sa takto nenaučili Krista. Iný rozmer translation hovorí, toto nie je Ježiš, toto Ježiš nerobí a ak ja v neho verím a nasledujem ho, tak to nebudem robiť ani ja. Ja nebudem takto žiť. Vy ste sa však u Krista takýmto veciam nenaučili. A ak ste o ňom naozaj počuli, boli ste vyučení podľa pravdy, ktorá je v ňom, vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim alebo starým spôsobom života, ktorý hynie v klamných žiadostiach. V klamných žiadostiach. Vieš, prečo sú žiadosti klamné? Pretože žiadosti ti sľubujú, že keď tú žiadosť dosiahneš, tak vtedy budeš šťastný a naplnený. Ale je to klam. Za každým je to klam. Akúkoľvek žiadosť pred seba dáš, od sexuálnej, materiálnej, fyzickej, duševnej, zážitkovej, peňažnej, nepeňažnej, akúkoľvek žiadosť dáš, je to klamná žiadosť, pretože ako náhle ju dosiahneš, naplní ťa na tak dlho a potom nie si šťastný. Už sa ti stalo, že si po niečom túžil, že si si to kúpil a si povedal, si preskenoval celý internet a keď si toto kúpim, tak už budem naozaj šťastný a už nebudem nič viac chcieť. Už sa ti to stalo? Asi si to kúpil a bol si šťastný tak na týždeň, max na dva a potom už si zrazu šťastný nebol a už bola na radare nová vec, ktorú si chcel. Klamné žiadosti. Klamné žiadosti. A toto o takej nevinnej hovorím, o kúpe. A presne tak je to, že ja keď sa s ňou vyspím, sorry za otvorenosť, vtedy budem šťastný. Nebudeš. Nebudeš. Klamné žiadosti. Vyzlečte starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie v klamných žiadostiach. Sorry, ale Božie slovo, hej, ale nechcem vám nakladať celú kázeň, len hovorím Božie slovo, hej, stále sme na mládeži. ale tak ho čítam, jak je. A obnovte sa duchovným zmýšľaním, netelesným, duchovným, duchovným, tu na tomto mieste. A oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti. Videli ste niekedy malé dieťa, dvojročné, také malé, v zime, keď je v overále. Ja mám rád malé deti, keď je zima a keď majú overál. A keď sa na nich, všimnite si, to teraz už som sa vám zaril do hlavy, najbližšie, keď také dieťa uvidíš, si všimni, že to dieťa vyzerá, ako keby bolo širšie ako vyššie. Vyzerá širšie a ten overall vyzerá tak, aspoň pre mňa, ako keby to dieťa malo nižšie ťažisko, ako v skutočnosti má. S paličkou v parku. Raz som bol s mojimi dcerami, Olivia vtedy mala, neviem, koľko, dva asi, a mali overali, boli sme v lese a boli tam také veľké, hlboké jamy s bahnom, také bahno, že keď tam dáš čižmu, gumák, tak už vyberieš len nohu, už gumák ostane. Také bahno tam bolo, hlboké. A išla Olivia, mladšia, s paličkou, široká, ťažisko nízko, tak som to súdil tak na diaľku, išla s paličkou sa hrať do toho bahna. A jak sa preklopila, tak som zistil, že nemá ťažisko až tak nízko, že ho má vyššie. A vlastne sa zaborila, to ma Katka raz pustila s deťmi dvoma na prechádzku. Neboj sa, dobre bude. A sa zaborila hlavou sa zaborila do bahna, akože do bahna. Ale to bolo tak, že hlava v nose mala bahno, v ústach mala bahno, všetko bolo v bahne, overal bol v bahne, ja som ju chytil. Stále po niečo skáčem. Ja som ju vyťahol, celý som bol od bahna, auto bolo od bahna, výťah bol od bahna, prišli sme domov a to sa ani nedalo dať do práčky. To už bolo akože zlé. Už bolo treba len vyzliecť, zahodiť a obliecť nové. Presne tak. Potrebuješ ty vyzliecť starého človeka preč a obliecť nového, Božieho, ktorý je v spravodlivosti, v čistote. Dnes mám pre vás tri otázky. Väčšinou kázne majú tri body, mám tri body, tri otázky. Veľmi jednoduché, ale si myslím, že veľmi silné. Ak ich uchopíš, vedia posunúť tvoj život ďalej. V Matúšovi 6.19 sa píše, nezhromažďujte si poklady na zemi, Ježiš hovorí, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, pardon, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Prvá otázka na dneska je na teba. Kde si dal dnes tvoj poklad? Kde si dal dnes tvoj poklad? Zámerne sa nepýtam, kde je tvoj poklad, pretože táto otázka evokuje, niekde je poklad a ja ho musím nájsť. Asi je na terase alebo na záhrade. Nie. Kde si dal dnes tvoj poklad? Nepýtam sa, kde si ukryl poklad, pretože... Takto ešte. O čom tu Biblia hovorí? O truhlici veľkej, plnej zlatých mincí, ktorú nájdeš na konci dúhy, jak to deti si myslia, že keď je dúha, tak na jednej strane aj na druhej je truhlica so zlatom. O tomto hovorí Biblia. Biblia nehovorí o truhlici so zlatom. Biblia hovorí o veci, ktorá ti je najdrahšia, najvzácnejšia, na ktorú najčastejšie myslíš, o ktorej rozmýšľaš takmer celý deň, o ktorej rozprávaš, po ktorej túžiš, za ktorou ideš. Tá Biblia hovorí o veci, ktorá ti je najvzácnejšia, o tvojom poklade. Tvoje srdce stále nasleduje tvoj poklad. Stále nasleduje tvoj poklad. Kde si dnes dal poklad? Niekde si ho skrýl. Ty poklad nevieš skrýť, pretože poklad na tebe vidno. Ty, hneď, keď sa pozrieš na človeka, vidno, o čom rozpráva, vidno, o čom rozmýšľa, vidno, čím žije. Vidno to na tebe, ty ho neskrieš. Kde si dal dnes tvoj poklad? Nechcem, aby si sa dnes cítil zle, ak tvoj poklad nie je v Bohu. Ale chcem, alebo veľmi by som si prial, aby si dneska položil svoj poklad na to správne miesto. Poklad môže byť hocičo. Pre mnohých ľudí je to kariéra. Pre mnohých ľudí sú to peniaze. V roku 2009, keď začala finančná kríza alebo hospodárska kríza, ľudia, ktorí boli miliardári, stratili miliardy a potom, čo stratili miliardy, ešte stále boli milionári, ale spáchali samovraždu, pretože tam mali poklad. Pretože prišli o svoj poklad. Každý jeden poklad, ktorý by si vložil mimo Ježiša, mimo Boha, o tento vieš prísť. Ak by si ho vložil do peňazí, ak by si ho vložil do zdravia, aj o zdravie vieš prísť, nech Boh zachová. Ak by si ho vložil do kariéry, do toho, ako sa ti darí v škole, ak by si ho vložil do tvojej superpevnej partie, ak by si ho vložil do tvojho imidžu, ak by si ho vložil do tvojho profilu na sociálnej sieti, ak by si ho vložil do tvojich zážitkov, ak by si ho vložil do, ja neviem do čoho, do priateľky, priateľa, do rodiny, do manžela, ak tam je tvoj poklad, to sú všetko veci, o ktoré vieš prísť. Tak to je. Dokonca aj do zdravia, do tvojho výkonu, do toho, aký si silný, alebo slabý. Iba v Bohu je poklad, o ktorý nevieš prísť. Iba v ňom je poklad, o ktorý nevieš prísť. Vieš, prečo ľudia spáchali samovraždy, keď prišli o peniaze? Nebolo to preto, lebo prišli o veľké peniaze, ale bolo to preto, lebo vtedy tie peniaze boli časťou ich identity. Boli časťou toho, kto oni sú. A keď toto z človeka vytrhneš, tak vtedy človek stráca zmysel života a preto spáchali samovraždu. Čo je dnes tvojou identitou? Moja prvá otázka dneska bola, kde si dal tvoj poklad? V čom dnes leží tvoj poklad? A moja druhá otázka, a možno, že ešte o niečo vážnejšia, je, kto si? Kto si? A myslím si, že je to jedna z najzložitejších otázok pre človeka medzi 15 a 25 narodeninami, aby si mohol odpovedať. Veľakrát tínejdžeri a potom vysokoškoláci sami nevedia, kto sú. Kto si? Čo je dnes tvoja identita? Ak toto nevieš, môžu sa stať dve veci. Buď začneš kopírovať, alebo sa začneš porovnávať. Potrebuješ dneska vedieť, kto si. Vieš, kto v Biblii kopíruje? V 2. Korintianom 11 sa píše, a nie div, lebo veď sám Satan, alebo diabol, alebo nepriateľ, sa pretvaruje na aniela svetla. Kopíruje aniela svetla. Ak nevieš, kto si, začneš buď kopírovať, alebo začneš sa porovnávať. Porovnávanie sa, keď sa pozrieš na život Ježiša Krista, ktorý je výborná, nádherná téma, keď sa pozrieš na život Ježiša Krista, tak vidíš, že Ježiš sa neporovnával. Pre tých z vás, ktorí máte matematiku radi, nebudem sa pýtať, lebo asi veľa rúk by som tu nedostal, ale porovnávanie sa, to nie je desiatková sústava, že Julo sa má na 9 z 10 a ja sa mám len na 5 z 10. Och, tak si prajem, aby som sa mal aspoň na 8 bodov z 10, aby som bol blízko pri Julovi. Ďakujem, Julo, že som ťa mohol použiť za príklad. Porovnávanie sa nie je desiatková sústava, porovnávanie sa je binárna sústava. To sú iba nulky alebo jedničky. Mám sa lepšie ako on, alebo sa mám horšie ako on. Porovnávanie sa v tebe síti dve veci. Buď v tebe síti tvoju vnútornú neistotu, ak sa máš horšie ako on, alebo to v tebe síti pýchu, ak sa máš lepšie ako on, alebo ona. Iba tieto dve veci. Takto sa ľudia zvyknú porovnávať. Mám sa lepšie. A síti to, ani nevieš, a síti to v tebe pýchu. Mám sa horšie, ona to má lepšie, on to vie lepšie. Jemu sa lepšie darí. A už to síti v tebe tú vnútornú neistotu. Ešte dve veci to v tebe vie cítiť. Buď tvoju menej cennosť, alebo tvoju nadradenosť. Ani jedno z toho není dobré. Ani jedno z toho není dobré. Ak vieš, kto si, nebudeš sa porovnávať. A ak vieš, kto si, a dostaneme sa k tomu, ako zistiť, kto si, ale ak vieš, kto si, nebudeš kopírovať. Raz sa stalo nebolo to na Slovensku, bolo to na Novom Zélande. Chlapík išiel z z roboty domov a potreboval si pokosiť plot, živý plot. Ale ho mal tak rozbujnený, tak veľký, tak to zanedbal, že už sa mu to s tými malými elektrickými nožnicami nechcelo kosiť a tak ide autom domov, pozerá a sused stojí v záhrade pri živom plote, má naštartovanú veľkú motorovú kosačku, okolo plynu má priviazaný duct tape, aby bol zatiahnutý plyn a drží v rukách tú kosačku, tú širokú, a behá po plote s tou dlhou, širokou kosačkou. A tak to kosí a hovorí si ten chlapík, že fú, tak toto je skvelý nápad, ja to asi skopírujem, ja to urobím presne takisto. Tak príde domov, naštartuje benzínovú kosačku, dá plyn, obmoce to tým duct tapeom, čiže kosačka ide durch, nemusíš ani držať plyn, proste ide, už sa nezastaví a zodvihne ju a začne sekať ten plot a hádaj, čo sa stane. Odsekne si tri prsty, lebo ju drží zo spodu. Reálny príbeh. Prídu záchranári, zaviažu mu tú ruku, prsty dajú do desiatového sáčka s ľadom, sadnú do záchranky, idú do nemocnice a záchranár sa ho pýta, počúvaj, čo ťa to napadlo? A on hovorí, vieš čo, tak videl som suseda, a som povedal, že ja skopírujem tento nápad, lebo to bol dobrý nápad. A záchranár hovorí, to nie je normálne už, čo tí ľudia robia. A prídu do nemocnice, vchádzajú na pohotovosť a jak sa tak pozrie, tak záchranár mi hovorí, pozri sa, tam je ten sused, o ktorom som ti hovoril, a ten tiež s troma prstami v sáčku už je na pohotovosti a čaká na to, kedy mu ich budú prišívať. Koho dnes kopíruješ? Dávaj si pozor. Koho kopíruješ? To sú perly zo života, ako nevymyslíš. Dávaj si pozor, koho kopíruješ. V Biblii kopíroval iba jeden, a to bol diabol. Ty nemáš kopírovať. Boh ťa stvoril ako originál. Nemáš byť napodobenina. Je úplne v poriadku, keď sa inšpiruješ, motivuješ, vidíš na druhom niečo dobré a zoberieš to života a aplikuješ to. Je to úplne skvelá vec. To ešte z teba nerobí človeka, ktorý kopíruje. Ale ak začínaš kopírovať celý svoj život, premieňať na niečo iné, kým naozaj nie si, potom niečo nie je dobré. Boh ťa zámerne stvoril takého, aký si. Zámerne. Ako zistiť, kto si? Ako zistiť, kto si? Keď sa pozrieš do Biblie, tak sú dva silné okamihy, ako vieš zistiť, kto si. Jeden z okamihov je zapísaný, do poznámok som to poslal, ale sebe som si to nenapísal. Nevadí. Presne toto. Jeden z okamihov je zapísaný pri Petrovi, kedy sa Ježiš pýta učeníkov, čo hovoria ľudia, že kto ja som. Čo hovoria ľudia, že kto ja som. A Peter je ten, ktorý dostáva to zjavenie a hovorí, a Šimon Peter odpovedal a riekol, ty si Kristus, syn živého Boha. A hneď na to dáva Ježiš smeč a hovorí Petrovi, blahoslavený alebo požehnaný alebo šťastnejší ako ostatní, si Šimone, alebo závidenia hodný si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toto nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach a ja tebe tiež hovorím, že ty si Peter, skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev. Presne v tom, ako Peter spoznáva Ježiša, ako dostáva zjavenie od Ježiša, kto Ježiš je, presne v tom Ježiš jemu hovorí, kto on je. Tak, ako ty budeš spoznávať Ježiša, Ježiš tebe ukáže, kto si ty. Ježiš tebe ukáže, kto si ty. A druhé miesto je povolanie učeníkov, ktorí rybárčili a boli rybári. A Ježiš za nimi prichádza a hovorí, poďte za mnou, a ja z vás učiním. A ja z vás učiním rybárov ľudí. Ak dnes nevieš, kto si, ak sa možno, že nevieš z toho vymotať, potrebuješ urobiť dve veci. Potrebuješ spoznávať Ježiša a potrebuješ ísť za ním. On ti povie, kto si, a on z teba urobí človeka, ktorý máš byť. Veľmi jednoduchá vec, veľmi silná vec. Není to nejaká prevratná hĺbka Biblie, ale je to veľmi silná vec. Ak budeš spoznávať jeho, on ti odkrie, kto si ty, a ak pôjdeš za ním, on z teba urobí toho, kto máš byť. A je úplne v poriadku, že nie si ako ostatní a že si iný. Je úplne v poriadku, že si presne taký, ako si. Boh ťa zámerne stvoril s každou tvojou črtou presne takého, aký si, a nechcel ťa mať iného od základu. Nechcel ťa mať iného. Ježiš mal priestor pre každého. Ježiš mal priestor pre horlivých, výbušných Petrov, ktorí najprv konali a potom rozmýšľali, ktorý Peter najprv odťal ucho stotníkovi a potom sa pýta Ježiša, v pohode, páne, že som ťa bránil s mečom. A Ježiš hovorí, ne v pohode, nemal si to robiť. Ten istý Peter, ktorý najprv vykročil z loďky vo viere a potom sa začal pozerať na vlny a topím sa. Ale urobil dva, alebo tri, alebo koľko krokov a zažil zázrak. Ježiš mal priestor pre tichých Andrejov, ktorí lietajú ako keby popod radary a v Biblii o nich veľa nevidíme, ale pritom Andrej je Petrov brat a Andrej privádza Petra, dominantnú postavu Biblie. Andrej privádza Petra k pánovi Ježišovi. Andrej zoznamuje Petra s pánom Ježišom. Ježiš mal priestor pre tichých Andrejov. Ježiš mal priestor pre pochybujúcich a skúmajúcich a dôkazy požadujúcich Tomášov. Ježiš mal priestor pre tuliacich sa Jánov, zlaťušikov, ktorí ležia na Ježišovej hrudi a všetko, na všetko pozerajú cez lásku k Bohu a cez lásku k ľuďom. Ježiš mal priestor pre detailistických lekárov, Lukášov, ktorí zaznamenajú všetko do detailu v evanjeliách. Ježiš mal priestor pre Filipov, ktorým dlho dochádzalo. Kedy Filip hovorí Ježišovi, však nám, páne, ukáž otca a bude nám dosť, budeme spokojní. A Ježiš mu hovorí, Filip, však tak dlho som s vami a ty si ma nepoznal. Ty si ma nepoznal. Ježiš mal priestor pre Tadeusov. Kámo, dnes som ani som nevedel, že Tadeus bol učeník. Vedel som, ale to je také meno, ktoré sa často neskloňuje. Ježiš mal priestor pre Tadeusov a o Tadeusovi sa z historických podkladov hovorí, že mal takú detskú naivitu a pokoru. Detskú naivitu a pokoru. A Ježiš mal priestor pre zrádzajúcich Judášov. Dal im šancu, aj keď vedel, že ho Judáš zradí, ale dal priestor každému a mal priestor pre každého. Boh ťa zámerne stvoril takého, aký si. Jednu črtu, ktorú všetci mali spoločnú, bola tá, že išli za ním a chceli žiť tak, ako žil on. Chceli žiť tak, ako žil on. Prvá otázka je, kam si dnes vložil tvoj poklad? Druhá je, kto si? A tretia krátka je, konzumuješ alebo tvoríš? Konzumuješ alebo tvoríš? Keď sa pozrieš dneska na TikTok a na všetky Omegle a YouTube a ľudia sa delia na dve kategórie. Jedna je content consumer a druhá je content creator. To sú dve kategórie v online priestore. A to je vytvárač obsahu, konzument obsahu. Odhľadnúc od online priestoru, tu na mládeži, v živote viery, si konzument, alebo si vytvárač. Konzumuješ, alebo tvoríš. Raz prichádzajú za Ježišom jeho učeníci v Jánovi 4 a hovoria, prišli za ním jeho učeníci a hovorili mu, rabi, alebo páne, jedz. Ale on im povedal, ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete. Vtedy hovorili učeníci jeden druhému a povedali, či mu snad niekto donesol jesť, objednal si cez Foodpandu, alebo cez Bolt Food, alebo cez Volta. Ale Ježiš im povedal, môjim pokrmom, tou vecou, ktorá ma nasycuje, ktorá mi dáva drive, ktorá ma síti zvnútra, ktorá ma naplňa, je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a aby som dokonal jeho dielo. Každý jeden z vás je poslaný. Pravdepodobne nie zomrieť na kríži. Až by som povedal, že 100% nie zomrieť na kríži. Ale každý jeden z vás je poslaný, aby si konal vôľu toho, ktorý ťa poslal. Aby si konal Božiu vôľu. To je vec, ktorá ťa nasycuje a to je vec, ktorá z teba nerobí konzumenta obsahu, ale ktorá z teba robí tvorcu obsahu. Ja ťa chcem pozvať k tomu dnes, aby si mohol tvoriť obsah, aby si sa mohol zapojiť tuná, aby si sa mohol zapojiť kdekoľvek inde, kde si, v škole, v práci, ale aby si bol tvorca obsahu, Božieho obsahu. Ty vieš tvoriť obsah tam, kde si. Nemusíš zobrať mikrofón v robote a začať kázať, lebo asi dostaneš výpoveď, ale veľmi rýchlo. Ale vieš tvoriť obsah. Vieš v rozhovoroch prinášať Boží uhol pohľadu. Vieš pozdvihnúť ľudí, ktorí sú evidentne smutní okolo teba. Vieš pomôcť ľuďom na ulici, alebo ktorých vidíš. Vieš. Pýtaj si od Boha aj v tomto týždni, pozeraj sa okolo seba a buď nie konzument, ktorý príde sadne a skroluje jeden TikTok za druhým, alebo ktorý skroluje jednu mládež za druhou a Valer sa mi nepáčil, dajte mi Zlaťu a Zlaťa sa mi nepáčila, dajte mi Peťa a Julo, už OK, som počul chvály, dajte mi Mira, alebo dajte mi Tibora, alebo Peťa a skroluješ a skroluješ. Neskroluj v živote. Neskroluj, začni byť tvorca, začni tvoriť Boží kontent, keď to môžem po mládežnícky povedať. Začni tvoriť Boží kontent a uvidíš, že ťa Boh zoberie do nových vecí. Dobre, takže tu na niekde uzavrieme, dám krátučku modlitbu. Bože, tak ti ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že nie speaker robí veci, ale ty robíš veci cez tvoje slovo. A sa modlím, Bože, za ľudí, ktorí nevedia, kto sú, aby dnes mohli naskočiť na cestu, urobiť prvý krok k tomu, aby došli k odkryťu ich identity. Bože, ďakujem ti za to, že slova, ktoré si vyriekol pred 2000 rokmi, naďalej platia, majú naďalej ten istý duchovný kaliber, kedy hovoríš, poď za mnou a učiním z teba. Pane, a my chceme ísť za tebou a chceme vidieť, ako z nás učiníš čokoľvek, čo je v tvojom pláne. Pane, takisto platí aj to, že v tom, ako spoznávame teba, ako ťa viac poznáme, to, kto si ty, zrazu nám je jasnejšie, nám objasňuješ to, kto sme my. Bože, modlím sa o to, aby prišlo Božie spočinutie, Pane. Každý klam v človeku, ktorý pozerá na seba zlým spôsobom a nie je spokojný so sebou. A v mene Ježiša sa modlím, aby každý takýto klam mohol byť odmaskovaný, aby prišla Božia pravda, že každý z nás je stvorený so zámerom presne taký, aký sme. Modlím sa o to, aby každý v tejto miestnosti, aj kto počúva kázeň, aby mohol s tým skillsetom, s tým charakterom a s tými vlastnosťami a s tým osobnostným mixom, aby mohol vidieť, že je použitý na tvoju slávu, nie niekedy neskoro v budúcnosti, v roku 2550, ale zajtra, pozajtra, v najbližšom týždni, uprostred triedy, uprostred rozhovorov so spolužiakmi, uprostred rozhovorov s kolegami, uprostred možnože náhodných v úvodzovkách stretnutí na ulici a príležitosti, ktoré nám dávaš do cesty a kde čakáš našu vieru, že vykročíme a vstúpime do nich. Páne, ďakujeme ti za tvoje slovo a ja sa modlím o to, aby mohlo vykonať to, na čo bolo poslané. Ja sa modlím, aby si menil aj iný rozmer, aby sme tu neboli ľudia, ktorí sú len konzumenti obsahu, ale aby si nás menil na tých, ktorí sú tvorcovia Božieho obsahu v tomto meste a všade, kdekoľvek ideme. Ďakujeme ti, máme ťa radi. Amen. Amen. Nech vás Boh žehná.